Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Yağış Bakıda əngəllər yaradıb. Talibanslar Sıvat vadisində yüksək səlahiyyətli yerli məmur və onun 6 can güdənini ələ keçirib. Avrozonasında qeyri-sabitlik Berlin görüşünün ovqatını korlaya bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakıda yağış bir sıra problemlər yaradıb. Səhər saatlarında Süleyman Tağızadə 21 ünvanında yerləşən köhnə tikili uçaraq transformator məntəqəsinin üstünə düşüb. Bəzi yollarda nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti iflis vəziyyətə düşüb. Şəhərin əksər küçə və prospektlərində, xüsusilə çökək ərazilərdə su göl məsələri əmələ gəlib. Bağlı qəsəbəsində isə yüksək ərazilərdən axan su nəqliyyatın hərəkətini çətinliklər yaradıbdır. Hadisə yerində hazırda iş gedir. Dünən gecə saatlarından başlamış kəskin hava şəraitinin sabaha dək davam edəcəyi gözlənilir. Məlumatı Ayni Spres agentliyi yayıb. Talibanslar Sıvat vadisində yüksək səlahiyyətli yerli məmur və onun 6 can güdənini ələ keçiriblər. Reuters məlumatına görə Xuşalxan yerli rəhbərliyin yerləşdiyi Minqora şəhərinə gedərkən tutulub. Talibansların nümayəndəsi Müslüm Xan isə agentliyə deyib ki, Xuşalxan onların qonağıdır və onunla bəzi məsələləri müzakirə etmək lazımdır. Fevralın 16-da Sıvat vadisində daimi atəşkəs və vadidə İslam şəriət qanunlarının tətbiq olunması ilə bağlı Pakistan hökuməti ilə talibançılar arasında razılıq əldə olunduğu xəbər verilmişdi. Amma talibançıların komandirlərindən biri deyib ki, bu məsələyə fevralın 25-də baxılacaq. Avropa ölkələrinin liderləri bugün Berlində qlobal maliyyə böhranından çıxış yollarını müzakirə edirlər. Almaniyanın kansleri Angela Merkel görüşdən əvvəl iştirakçıların azad ticarətin prinsiplərinə sadiq qalacaqları və maliyyə bazarlarına nəzarətin gücləndirilməsində razılığa gələcəklərinə ümidlə yanaşdığını deyib. Amma məlumatlara görə Avrozonasında qeyri-sabitlik və Şərqi Avropa ölkələrinin borclarının artması Berlin görüşünün ovqatını korlaya bilər. Berlin görüşündə məqsəd 20 ölkənin iştirakı ilə aprelin 2-sində Londonda keçiriləcək samitə hazırlıq görmək, mümkün tədbirləri razılaşdırmaqdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Çində kömür mədənində baş vermiş partlayışdan ölənlərin sayı 73-ə çatıb. Agentliklər 100-dən çox adamın xəstəxanaya götürüldüyünü, onlardan 21-nin ağır olduğunu xəbər verirlər. Hələ də onlarla adamın dağıntılarının altında qaldığı güman edilir. Partlayış Şansı əyalətində baş verib. Məlumatlara görə partlayış vaxtı mədəndə 400-dən artıq fəhlə olub. Bu, 2007-ci ilin dekabrından bu yana Çinin kömür mədənlərində baş vermiş ən böyük partlayış ola bilər. 2007-ci ildə elə bu əyalətdə baş vermiş partlayış nəticəsində 105 mədənçi ölmüşdü. Kabil Əfqanistanla bağlı yeni strategiyanı müzakirə eləmək üçün Vaşinqtona nümayəndə heyəti göndərir. Nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Naziri Dadfar Rangin Spanta rəhbərlik edir. ABŞ Prezidenti Barack Obama ötən həftə Əfqanistana əlavə 17 min qüvvə göndərilməsi barədə qərar qəbul edib. Əfqanistanla bağlı strategiya şənbə günü Kabildə ABŞ Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi və Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzay arasında keçirilmiş görüşdə də müzakirəyə çıxarılıbdır. Koalisiya qüvvələrinin Əfqanistanda apardığı hərbi əməliyyatlar zamanı din sakinlər arasında itkilərə yol verilməsi son zamanlar Kabil ilə Vaşinqton arasındakı münasibətləri gərginləşdirib. Ötən həftə ölkənin qərbində aparılmış bu cür əməliyyatlardan birində azı 13 din sakin ölüb. Məlumatı Amerika komandanlığı da təsdiqləyib. Bəhreyn əvvəllər krallığının İranın ərazisi İranın nəzarətində olması ilə bağlı İran rəsmisinin bəyanatını ittiham edib. Bunu İran Məsləhət Şurasının üzvü Əli Əkbər Natiq Nuri deyib. Bəhreynin Daxili İşlər Naziri Şeyx Rəşid bin Abdullah Əl-Xələf Ərəb mətbuatına müsahibəsində bunun əməkdaşlıq və sabitliyə xidmət eləməyəcəyini deyib. Həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı bu cür bəyanatı məsuliyyətsizlik adlandırıb. Belarusun hakim dairələri insan haqları və mətbuat azadlığını pozmaqda davam edir. Belarusda səfərdə olan Avropa Parlamentinin nümayəndə heyətini yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, bu yaxınlarda ölkədə siyasi məhbusların azad edilməsi kimi müsbət dəyişikliyə baxmayaraq, demokrat fəallar və müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı siyasi təzyiqlər hələ də davam edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dərslər qarşısını oxuya bilmirik.
Mənim elə dərs oxumaqda çalışırıq. İstəyərdim öz otağım olsun.
Darısqal bir otağın küncündə dərs hazırlayan Nərmin oxuyub alim olmaq istəyir. Qonum qonşu isə deyir ki, səsi olsaydı müğənnə olardı. Bəlkə onda hökumət onların da ailəsinə ev verərdi. Yol qırağındakı çökəkdə yerləşən 5 mərtəbəli bina elə görkəmi ilə, bəziləri şüşə ilə, bəziləri taxta ilə örtülmüş, sınıq salxaq pəncərələri ilə, rəngi bozarmış eyvanları ilə buranın adi yaşayış mənzili olmadığından xəbər verir. Nabilət adam belə o deyə qanlayar ki, bura haradır. Qabağa düşün mənə bələdçilik etmək istəyən uşaqlar özlərinə yataxana uşaqları, ata-anaları isə özlərinə yataxana ailəsi deyirlər. Bu yataxanaya gəlin gəlib indi qaynana olanlar, Sovet hakimiyyəti dövründə ev növbəsinə yazılıb mənzil ümidini yataxana küncündə qocaldanlar. İki sıçan boğuşarsa, biri qazana düşəsi otaqlarda oğul uşaq büyüdənlər, ayrıca hamam, tualet, ayrıca mətbəx nə olduğunu bilməyənlər, buranın sakinlərinin qısaca təsviri belədir. Sovet dövründən müstəqil Azərbaycan hökumətinə bir miras var, ev növbələri. Müstəqil Azərbaycanın özünün bir problemi var, hər il sayı artan evsiz insanlar. Azərbaycan Dövlət Konstitusiyasının 43-cü maddəsində yazılıb.
Dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvac verir, insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür.
Azərbaycanda 500 min evsiz var. Yoxsulun ev qayğısını kim çəkməlidir? Ev növbəsində duranların boşa çıxan ümidləri, tikindi şirkətləri orta əsrlərdəki kimi töycü verir. Hökumətdən ev payını kimlər alır?
Təkcə Gəncə şəhərində 2002-ci ilə qədər 11 min ailə ev növbəsində olub. 2003-cü ildən bəri isə mənzil ehtiyacı olan adamların statistikası aparılmır. Rəsmi statistika onların sayını artıq öyrənməsə də onlar var, yaşayır və hər gün hökumətin onların dərdinə əlac edəcəyi günü gözləyirlər. Bakının Xətai rayonunda təxminən 8 minə qədər ailə elə bu rayonun ərazisində yerləşən 12 ailəvi yataxanada məskunlaşıb. Nərmin də yataxana uşağıdır. Axşam çağı ailə evə yığışıb. Nərmin dərs oxuyur. Atası ilə qardaşı tum çırtdıya çırtdıya televizora baxırlar. Nərminin özündən böyük bir qardaşı, bir bacısı var. Ata-anası ilə birgə 18 kvadrat metrlik otaqda yaşayırlar. Qoşa çarpay, yemək stolu, komod, televizor, iki kitab şkafı, şvanyer dolu otaqda iynə atsan yerə düşməz. Nərminin anası Yeganə Baxşıyeva vaxtı ilə Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına kombinatda işləyib. 1989-cu ildə ev növbəsində durub.
Birinci yataxana verirdilər, soran verirdilər evləri də. Daha evləndi, ondan sonraki daha hər yer dağıldı, belə də qaldı. Uzaqdan baxdılar, yaşayırsınız da evdir də, yaşayırsınız. Amma belə qırağdan bir adam burada yaşasın bir ay, bəsdir onun.
Yeganənin həyat yoldaşı Samir də söhbətə qoşulur. Deyir ki, o vaxt bəlkə də kooperativ mənzil ala bilərdilər. Amma bəxtlərindən rejimin dəyişdiyi vaxta düşdülər. Əllərindəki 5-10 manat pul da dəyərdən düşdü.
O vaxtda imkan var idi. Ev almağını pul lazımı deyilmək kooperativa. Bu da ki, paka pulu yığana kimi evdə dağıldı, pullar da heç oldu.
Pullar da dəyişdi.
Samir Baxşəliyev deyir ki, onlar Sovet dövrünün qurbanıdırlar. Əgər Sovet sistemi olmasaydı, bəlkə də cavan ikən başına bir çarə qılardı.
Necə, özünüz ev ala bilərsinizmi?
Qeyri-mümkün deyil.
Üçü də oxuyurlar. Ev almaq heç biz elə şifçiləşmirik. Biz bir otağı remont eləsək, yağladı.
Bir balkonu mümkündür eləmək.
Yəni, uşaqlar harada yatırır? Siz harada yatırır?
Biz yerinə yatırır. Uşaqlar qrafatda yatırır. İstəmir yerdə yatsınlar.
Bunu isə qonşu Çiçək xala əlavə eləyir. Amma elə o dəqiqədə öz dərdi yadına düşür. Axı iki gənc ailə də onun ocağındadır. Oğul evləndirib, gəlin gətirib.
Xüsusi reportajlar rubrikasında Səadət Akif qızının evsiz azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinləyirsiniz.
Təkcə paytaxtda 20-dən çox ailəvi yataqxana var. Belə ailəvi yataqxanalara Azərbaycanın digər iri şəhərlərində də rast gəlinir. Burada yaşayanlar deyir, yataqxana olmasa biz küçələrdə evsiz qalardıq. Amma bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, təkcə sözün hərfi mənasında başının üstündə damı olmayanlara evsiz demək olmaz. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədir müavini Rövşən Ağayev.
Ümumiyyətlə, mənzilə tələbat təkcə evsizliklə ölçülmür beha praktikada. Yəni, kimisə yaşamağa mənzili yoxdursa, bu evsizlik problemidir. Amma adətən inkişaf eləmiş ölkələrdə, bugün dünyada mənzilə tələbat həm də ondan ölçülür ki, insanların nə qədər hissəsinin yol verilən minimum hədd səviyyəsində mənzili var. Yəni, mənzil ölçüsünün standartları var, beynəlxalq aləmdə qəbul olunub. Tutaq ki, bir şəxsin minimum yaşayış sahəsi 18 kvadratdan az olmamalıdır.
Azərbaycanda mənzil məcəlləsinin 40-cı maddəsində göstərilir ki, mənzil sahəsi norması adam başına 12 kvadrat metrlik müəyyən edilir. Hərçənd bu qanun Sovet dövründə 1982-ci ildə qəbul edilib. Yəni, indiyə qədər qüvvədə olan qanun bu məcəllədə. Milli Məclis yeni mənzil məcəlləsi qəbul etmək istəyir. Artıq layihə də parlamentin birinci oxunuşundan keçib. Bu layihədə adam başına düşən normadan söz açılır. Amma bu norma nə qədər olmalıdır, bu barədə layihənin heç bir maddəsində yazılmır. Milli Məclisin üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, buna ehtiyac da yoxdur.
Hesab edirəm ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan ölkədə liberal bazar iqtisadiyyatında hər şeyi o sosializm metodlarından da hesablamaq düzgün olmaz.
Hökumət də ev təminatı məsələsi ilə bağlı bütün sualları Sovet təfəkkürünün məhsulu sayır. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətində Azadlıq Radiosuna cavab verdilər ki, Azərbaycan hökuməti kimisə evlə təmin eləməyə və ya hansısa proqram həyata keçirməyə borçlu deyil. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü deyilir ki, hökumət iqtisadiyyatı gücləndirir ki, hər kəs öz-özünə mənzil ala bilsin. Sözün əsl mənasında bazar iqtisadiyyatının hökm sürdüyü Amerikada və Türkiyədə isə hökumət az təminatlı ailələrin ev problemini həll etmək məsuliyyətindən qaçmır. Türkiyədə çıxış yolunu sosial ipotekada görüblər. Hökumət evi tikir, sonra isə çox kiçik aylıq ödənişlə yoxsullara verir. Məsələn, gəliri aylıq 700 dollardan aşağı olan ailələr ayda 180 dollar ödənişlə mənzil ala bilərlər. Özü də onlar bu evi növbə ilə deyil, açıq keçirilən püşkatma ilə alırlar. Azərbaycan hökumətinin sözçüsü bizdən soruşmuşdu ki, məgər Amerikada hökumət cəmaata ev verir, ABŞ-da ev marketingi ilə məşğul olan Azərbaycanlı Ələsgər Fərhadovun sözlərinə görə verir. Amma hər ştatda az təminatlı ailənin mənzil probleminin həlli yolları müxtəlifdir. Daha çox Virginia ştatındakı kimi sosial ipotekaya üstünlük verilir.
Daha çox proqramlar Amerikada ilk dəfə ev alan ailələr üçündür. Federal dövlətin deyil, rayonların özünün xüsusi proqramları var və rayonlar xüsusi bölgələrdə evlərin sahibi olurlar. Və deyək ki, normal evlərin qiyməti əgər ABŞ dolları ilə 150 mindirsə, onun yarıdan daha az, məsələn 50 min dollara o adamlara satırlar. O adamlar da evi gələcəkdə deyək ki, orada onlara amma onlara müəyyən qayda qanunlar qoyurlar ki, siz bu evi 5 il ərzində sata bilməzsiniz. Və yaxud da müəyyən şərtlər altında sata bilərsiniz, amma evin dəyəri artmır. Çünki növbəti gələn az təminatlı ailələr də o qiymətdə alırlar. Və bunlara dövlət vergini ləğv edir.
Azərbaycanda hər 1000 nəfərə təxminən 180 mənzil düşür. Bu, Şimali Avropadakından 3 dəfə, Şərqi Avropa ölkələrindəkindən isə 2 dəfə azdır. Dövlət Statistika Komitəsi 2 il əvvəl apardığı araşdırmada ortaya çıxarıb ki, şəhər əhalisinin 40%-dən çoxunun yaşayış sahəsi 10 kvadrat metrdən kiçikdir. Şəhər əhalisinin 3% isə gembol yaşaya bilir. Adam başına az qala 3-4 otaqlı mənzil düşür. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədir müavini Rövşən Ağayev.
Elə çıxır ki, ölkədə ən azı 20% adamın hər 5 nəfərdən birinin mənzili beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş normadan aşağıdır. 6 nəfər, 8 nəfərlik ailələrin tutaq ki, 30 kvadrat, 40 kvadrat evdə yaşaması hələ onun mənzil problemini həll edəmək deyil. Yəni, yoxsul cəmiyyətlərdə, yoxsul ölkələrdə insanlar bunun mənzil problemini həll saya bilərlər.
Amma bir neçə beynəlxalq maliyyə qurumunun siyahılarında Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasında yer alıb. Azərbaycan hökuməti də ölkənin regionda iqtisadi lider olduğunu bəyan edir. Ölkədə təxminən 300 mindən çox adam yataqxanada yaşayır. 200 mindən çox adam isə kirayədə və ya qohum tanış evində məskən salıb. İqtisadçı Rövşən Ağayev.
Məsələyə fəlsəfi, sosioloji nöqtəyə nəzərdən yanaşanda təbii ki, indi o sualı versəz siz filozoflara, yaxud psixoloqlara deyəcəklər ki, çox pisdir və insan yataqxanada qoyula bilməz. İqtisadçıların və cavabları fərqlidir, çünki insan hansısa yaşamalıdır və yataqxanada yaşamaq heç də qəbahət sayılmır. Nə inkişaf eləmiş ölkələrdə də kifayət qədər yataqlar. Sadəcə situasiyadan ibarət. Situasiya odur ki, bu gün Azərbaycanda insanın yaşaması üçün mövcud zəruri standartlara cavab verən yataqxanalar yoxdur.
Yataqxanaya ayağı bir dəfə dəyənlər bilirlər ki, hər mərtəbənin 2 mətbəxi, 2 hamamı, 2 tualeti var. Bunlar 22 mənzilin arasında bölünüb. Yəni bir mətbəx, tualet, hamam 11 otağın sakinlərinə baxır. Müsahiblərin də məni öz mətbəxlərinə dəvət edirlər. Yox, gözünüzün qabağına mebelli, kafelmetlaqlı mətbəx gətirməyin. Belə bir mətbəxi buradakı qadınlar ancaq yuxularında görərlər. Yataqxana sakinləri belə deyirlər.
Su gəldi, uca bərbat gündə olurdu. Bütün axır hər tərəfdə.
Onda su yığırsınız da.
Hə, qablarımız var.
Hamamı görəsiniz. Gəl hamama da bax.
Adam var.
Adam var.
Hə, çimə var.
Adam var orada. Bərbat gündə.
Baxsaq elə
gündədir.
Bu obşudur, hamı üçün də ümumi də uşaq, böyük.
Fərqi yox, 3 dənədir, 3 dənədir. Belə.
Mənzil sarıdan ən çox əziyyət çəkənlər ailə üzvlərinin sayı çox olan ailələrdir. Məsələn, 5 nəfərlik ailələrin 60%-dən çoxu 10-20 kvadrat metrlik bir evə yığışıb. Yəni, bu ailələrdə adam başına təxminən 3 kvadrat metr yer düşür. Həbsxanada tək adamlıq kameranın sayəsi 4 kvadrat metrdən çox olur. Elə karserdə bu boydadır. İqtisadçı Rövşən Ağayı.
Tutaq ki, bizdə bir 25-30%, 40%, 50% insan bunu eləyə bilir. Artıq o 50%-in özünə mənzil almaq hüququ yoxdursa, onun günahı artıq dövlətdə axtarmaq lazımdır. Dövlət onun normal şəraitdə iş yeri yaratsaydı, yəni yoxsulluq ucundan ev ala bilmirsə. Həm də bu tək mənzil təminat hüququ deyil, məşğul hüququ məsələsidir.
Azərbaycan hökumətində isə mənzil ehtiyaclarının öyrənilməsi ilə bağlı sualları heç yaxına da buraxmırlar. Deyirlər, sovet dövrü bitib. Əslində, hökumət bir zümrəni evlə, özü də pulsuz evlə təmin eləyir. Bu zümrənin bəziləri növbəyə durmalıdırlar və bir neçə şərtə uyğun gəlməlidirlər. Növbə şərt məsələləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin öhdəçiliyindədir. Nazirliyin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev deyir, İlk növbədə mənzilə ehtiyacı olan qaçqın və şəhid ailələrinə, müharibələrdə əlil olmuş şəxsləri evlə təmin eləməyə çalışırlar.
Bu günə qədər demək olar ki, 1677 yaşayış mənzil verilmişdir. Haradasa 247 fərdi mənzil tikilib bunlardan, fərdi mənzili. Hal-hazırda da bu ildə 2008-ci ildə 40 fərdi mənzil inşasına baxıb, yəqin ki, bu yaxınlarda da onların hamısı təhvil verilməsi planlaşdırılır. 51 yaşayış binası inşa edilmişik biz.
Bu imtiyazlı təbəqəyə ev verilməsi üçün də şərtlər var. Bunu Rəhim Babayev izah eləyir.
Mənzil qanvecinə uyğun olaraq adam başına düşən norma var. O adam başına düşən ailədə yaşayanların sayına uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Bunlar müharibə əlləri üçün adam başına 9 kvadratdan aşağı olduqda onlar mənzilə ehtiyacı olunmuş hesab edirlər və mənzil növbəsinə götürülürlər. Digər imtiyazlı vətəndaşa isə adam başına 6 kvadratdan aşağı olduqda mənzillər ehtiyacı olunmuş sayılırlar və mənzil növbəsinə rayon icra hakimiyyətlərinin sərəncamı əsasında götürülürlər.
Nazirlər Kabinetindən deyirlər ki, hökumət az təminatlı ailələr üçün imkan yaradıb. Məsələn, ölkədə çox mərtəbəli binalar tikilir və ya istəyən ipoteka ilə ev ala bilər. Amma Çiçək xalada daxil olmaqla Xətai rayonundakı yataqxananın sakinləri təklif olunan qiymətlərlə ipotekadan yararlana bilməyəcəklərini deyirlər.
Qızım, gərək yaxşı yerdə işləyəsən ki, pulun gəlirin ola. Onu elə belə adama vermirlər ki. Bunlar da hansı bir Şirvana qulluq eləyən adamlar.
Buna Çiçək xala deyir. Yataqxanaya cavan gəlib, saç ağardan, ömrünün 30 ilini yataqxana Küncündərdən Çiçək xala. İqtisadçı Vüqar Bayramov da deyir ki, sosial ipoteka əslində uğursuz oldu. Çünki qoyulan şərtlərlə az təminatlı ailələrin imkanları üst-üstə düşmür. Müsahibimiz ona da diqqəti yönəldir ki, əslində ayda 4% ödəmə şərti ilə verilən ipotekadan heç də hamı yararlana bilməz. Bu şərt məhdud kateqoriyalı gənc ailələrə və güc nazirliklərinin hərbi qulluqçularına aiddir. O ki, qaldı yeni binalarda ev almaq imkanlarına, E-bazar üzrə təhlilçi Azər Aliyev deyir ki, indi əmlak bazarının ucuzlaşmasından danışılsa belə, az təminatlı təbəqənin heç bu qiymətlərlə, hətta kredit şərtləri ilə də ev almaq imkanları görünmür.
Hal-hazırda hansı təbəqənin ki ehtiyacı var mənzilə, hansı həddindən artıq ehtiyacı var, o insanların hal-hazırda nə kreditlə, nə də ki bu tərəfdən verilən yeni tikililərin qoyduqları kvadrat metrəsinə qoyduqları qiymətlərə gücü çatmır.
Lazım olanda Azərbaycanda pulsuz da ev verilir, özü də növbəsiz, filansız. Elə bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətində adının çəkilməsini istəməyən həm söhbətimizdə deyir. Onun sözlərinə görə pulsuz ev vermək prezidentin səlahiyyətindədir və o idmançılara, millət vəkillərinə, sənəd adamlarına mənzil bağışlayır. Elə ən son mənzil alan Aygün Kazımova kimi. Amma nə Çiçək xala, nə də Nərmin bu zümrəyə aid deyillər. Hökumətdə düşünürlər ki, indi Azərbaycanda sosializm deyil. Hər kəsə ehtiyacına görə deyil, qabiliyyətinə görə qiymət verilir. Amma cəmiyyətdə də prezidentdən ev alan şəxslərin bu qabiliyyət testindən keçib-keçməməsi ilə əlaqədar şübhələr var. Prezident kimlərə ev verir? Bu sualın cavabı sizə o qədər də asan gəlməsin. Prezident aparatının mətbuat xidmətindən dedilər ki, lazımı məlumatı o cümlədən prezidentin ev bağışlaması barədə sərəncamları prezidentin saytından tapa bilərik. Amma prezidentin rəsmi saytında yerləşdirilmiş son 2 ilin sənədləri arasında bu məlumatlara rast gəlmədik. Suallardan biri də budur ki, prezidentdə bu evlər hardandır? Bəlkə prezident bu şəxslərə evi elə öz şəxsi pulu ilə alıb verir. Məlum oldu ki, yox. Mənzillər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondundan verilir. Bəs əgər sosializm dövrü bitibsə, əhalinin mənzil təminatı hökumətin qayğısı deyilsə, ümumi mənzil ehtiyaclarının ödənməsi üçün dövlət hesabına tikinti getmirsə, mənzil fonduna mənzillər hardan gəlir? Bir neçə il əvvəl bu sahədə araşdırma aparan Ülkər İsmail qızı deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondu tikinti şirkətlərinin hesabına formalaşır. Yəni, çox mərtəbəli bina tikən şirkət mənzillərin bir neçə faizini şəhər rəhbərliyinin balansına keçirir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bizə konkret demədilər ki, nə qədər mənzil fonduna əlavə mənzillər daxil olur, kimlərə verilir. Bu sadəcə tikinti şirkətlərinin rəhbərləri bu barədə məlumat vermişdilər ki, onlar tikdikləri hər binadan müəyyən bir faizini verirlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Bu bir icra hakimiyyətinin necə deyək, bir xidmət haqqı olaraqmı və yaxud o verdiyi torpağın haqqı olaraqmı və s.
Tikinti şirkətlərinin tikdiyi evin müəyyən hissəsini hökumətə verdiyini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova da təsdiqlədi. Dedi ki, tikinti şirkəti nə qədər mənzil verməlidir, bunu Nazirlər Kabineti həll edir, onlar yox.
Nazirlər Kabineti bilə bilər, onların qərarı ilə verirlər, hansı şirkət nə qədər verir, onu deyə bilmərəm, bizdə o Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə olmalıdır.
Bakıda əsasən şəhərin mərkəzində çox mərtəbəli binalar tikən bir şirkətin adının çəkilməsini istəməyən menecerinin sözlərinə görə, onlar binadakı mənzillərin 10%-ni hökumətə verirlər. Məsələn, 16-17 mərtəbəli 4 bloklu binada 200-ə yaxın mənzil olur. Təxminən 20 mənzil keçirilir hökumətin hesabına ki, prezident ürəyi istəyən adamı mükafatlandıra bilsin. Mənzillər hansı qaydalar əsasında hökumətə verilir? Menecer deyir, onu bilirlər ki, hər bir tikinti şirkətinin qarşısında 10% şərti var. Amma ölkənin birinci şəxsinə yaxınlığı çatan şirkətlər bu şərti poza bilərlər. Orta əsrlərin töycü sistemini xatırladan bu verginin heç bir qanuni əsaslandırması bizə təqdim olunmadı. Yəqin elə buna görədir ki, ekspertlər tikinti şirkətlərinin qarşısında mənzil hədiyyəsi şərtinin qoyulmasını dövlət rəkiçiliyi sayırlar. Onların fikrincə bu yüzlərlə mənzil deməkdir. Məsələn, 2006-cı ilin 3 ayı ərzində 540 min kvadrat metrlik yaşayış sahəsi tikilib. Deməli, təkcə 1 ilin 3 ayı ərzində təxminən 350 mənzil hökumətə verilib. İqtisadçılar hesab edirlər ki, əslində hökumətə verilən bu mənzillərin pulu da alıcıların cibindən çıxarılır. Yəni, kimsə pulsuz parasız prezidentdən mükafat, ev alır, öz qazancı ilə mənzil almaq istəyən digər bir vətəndaş isə maya dəyərindən qat-qat baha pul ödəyir. Adının çəkilməsini istəməyən menecer deyir ki, bu hallar qiymətə çox ciddi təsir göstərir.
Sahibkarın hünəri nədir ki, prezidentin fonduna mənzil keçirməsin? O da bu mənzillərdə itirdiyi pulları özünə qalan mənzillərin üstünə gəlir. Çünki bu hədiyyə mənzillərin müqabilində heç bir şərt, heç bir güzəşt olunmur. Sahibkar da məcburdur ki, mənzili baha satsın. Hələ mən başqa dövlət orqanlarına verilən qeyri-rəsmi ödənişləri demirəm.
Əmək bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin məlumatına görə, indiyədək 200-ə yaxın yeni çox mərtəbəli yaşayış binası təhvil verilib. 500-dən çox bina isə tikilir. Mütəxəssislər orta hesabla hər binada 120 mənzil olduğunu söyləyirlər. Deməli, orta hesabla hökumətin mənzil fondunda üst-üstə 7000-dən çox mənzil olmalıdır. Bəs bu mənzillər kimə verilir? İdmançılar, sənət adamları, millət vəkilləri. yüksək maaş olan, üstəlik pulsuz prezidentdən ev alan deputatlardan Rizvan Cəbiyevin, Anar Məmmədxanovun, Gültəkin Hacıbəylinin, Qənirə Paşayevanın, Aynur Cəmalqızının, müğənni Aygün bəylərin adı çəkilir. Elə ötən il mətbuatın yazdığına görə prezident İlham Əliyev 18 idmançıya, məşqçi və mütəxəssisə ev bağışlayıb. Onların arasında şahmatçı Vüqar Həşimov, güləşçi Telman Paşayev, məşqçilər İlfay Həsənov, Elxan Əliyev, o cümlədən veteran idmançılar var. Sizin ay gülən, mənə elə baxma, mənə belə baxma, elə belə baxma, məndən yoxdur heç yerdə. Elə bu günlərdə müğənni Aygün Kazımova da prezidentin bəxşişinə layiq görülüb. Müğənni deyir ki, bu üç otaqlı ev onun bəzi problemlərini həll edəcək. O, yeni evdən qardrop kimi istifadə eləməyi nəzərdə tutur.
Mən ora mütləq və mütləq öz qardrobumun, konsert paltarlarımın və avadanlığımın mütləq köçürdəcəm o evimə. Çünki onlar neçə ildir ki, ambarda qalırdı. Bundan heç kimi xəbəri yoxdur. Mən bunu indi açıqlayıram. Amma nəhayət onlar üçün bir, belə deyim də, sığınacaq tapıldım.
Xüsusi reportajlar rubrikasında Səadət Akif qızının evsiz azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinləyirsiniz.
Tikinti şirkətləri hansı normativ aqlar əsasında mənzil fonduna mənzil bağışlayır? Ev bağışlaması hansı hüquqi aqlarla tənzimlənir? Bu suallara Nazirlər Kabinetindən cavab istədik. Kabinetin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, bu suallar onlara aid deyil. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, bu tipli hallar da qanunla, normativ aqlarla tənzimlənməlidir. Bu aqlar isə rəsmi mətbuatda dərc olunmalıdır ki, əhali xəbər tutsun. Amma hüquqşünas onu da söylüyor ki, bu məsələlərlə bağlı ortada normativ aqlar olsa belə, əslində tikinti şirkətlərin hökumətə mənzil payı verməsi və ya prezidentin ev bağışlaması kimi halları qanuni saymaq olmaz.
Bu cür haqların özü bir çox hallarda korrupsiya üçün mümbit şərait yaradır. Bu cür hallar qanunçuluq prinsipinə ziddir və ölkənin iqtisadi dayaqlarını, hüquqi dayaqlarını dağıdır.
Ekspertlər deyirlər ki, əslində hökumət ya ona loyallığına görə fərqlənən adlı sanlı şəxslara pulsuz ev vermək ənənəsinə son qoymalı, ya da ehtiyacı olan hər bir kəsi mənzillə təmin eləməlidir. İqtisadçıların sözlərinə görə, əslində hökumət ölkədə elə bir iqtisadi sistem qurmalıdır ki, arzu eləyən, alimindən tutmuş fəhləsinə qədər hər kəs özünə gün ağlaya bilsin. Azərbaycanda evsizlik problemi ilə üzləşənlərin dərdi hökuməti qayğılandırmasa da, ölkədə çalışan beynəlxalq layihə rəhbərlərini düşündürür. Məsələn, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin parlament proqramının Azərbaycan təmsilçisi Petro Morgos deyir ki, onlar bu problemi öyrəniblər. Elə hazırda deputat köməkçiləri ilə bu barədə təlimlər aparırlar.
The legislation would set up the framework.
Ərazilərində yataqxanalar olan seçki dairələri ilə maraqlanırıq. Burada insanlar illərdir ki, ev növbələrində dururlar. Biz deputat köməkçilərini həvəsləndiririk ki, onlar bu problemi öyrənsinlər, ekspertlərlə görüşsünlər. Bu problemin həlli yollarını hazırlayıb öz deputatlarına təqdim eləsinlər.
Milli Məclisin ikinci oxunuşa çıxardığı layihədə aztəminatlı ailələr yaddan çıxmayıb. Amma onları mülkiyyətçi kimi evlə təmin etmək yox, sosial mənzilləri kirayə vermək nəzərdə tutulub. Yəni, mənzil ehtiyacı olan adamlar ya dövlətin, ya da bələdiyyənin fondunda olan sosial mənzilləri kirayə götürə bilər. Kirayə pulunu da həmin mülkiyyətçilər müəyyənləşdirəcək. Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, sosial mənzil kirayəsi ilə aztəminatlı ailələrin mənzil ehtiyaclarını ödəmək mümkündür.
Həm dövlət öz vəsaitini, deyək ki, xaricdə saxladığı vəsaiti çox az faizlə, neft fondunda vəsaitlər, deyək ki, xarici qiymətli kağızlarda onları yerləşdirməklə tikinti sektorunu canlandıra bilər. Bunun da nəticəsi olar ki, indiki pis durum tikinti sektoru canlana bilər.
Amma hələlik hökumət bu barədə danışmır. İqtisadçılar isə deyir ki, sosial mənzil kirayəsi problemin həlli yollarından biridir, amma tam həlli demək deyil. Beynəlxalq ekspertlər də hesab edir ki, aztəminatlı ailələrin özəl mənzillə təminatı hökumətə bahalı layihə kimi görünə bilər. Amma onların fikrincə, evsizlik həm də təhsilsiz və xəstə adam deməkdir. Bu isə hökumətə bugün xərclənə biləcək pullardan daha baha başa gələ bilər. Elə xətə Çağatay rayonundakı yataqxanada 30 yeni çürütdüyünü deyən Çiçək xala da burada böyüyən uşaqların dərdini ağlayır. Soruşur ki, şərəfsizlikdən il boyu xəstə olan bu uşaqlardan ölkə üçün sağlam vətəndaş böyütmək mümkündürmü? Qulaq, qulaq,
Xüsusi reportajlar rubrikasında Sadət Akif qızının evsiz azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinlədiniz.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Acif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Birinci mərtəbədə iki fazlası kəsilib. Yenə şikayətə baxmadılar orada, çünki orada qanunla heç nəyə baxmadılar.
Deyirlər ki, yəni əlildilər də, bunlara nə lazımdır işıq?
Radio forumda nədən danışırsınız?
Seçilmək sayı üzrə məhdudiyyət götürülürsə, qoyun bu ombudsmana da aid edilsin.
Qaynar Xəttə bir daha xoş gördük. İndi dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Qaynar Xəttə yenə işıqla bağlı çoxlu dinləyici zəngləri gəlib. Bu dinləyici zənglərinə yenə də cavab vermək üçün biz Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevi dəvət eləmişik. Tanrıverdi, mənim xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Çox sağ olun ki, bu dinləyici zənglərini dinləmək üçün vaxt ayırırsınız və artıq siz bir dəfə belə bir dinləmişsiniz, zənglərimizi cavablandırmışsınız, ona görə qaydalar bilirsiniz. Ona görə gəlin dinləyici zəngini dinləyək, onun problemi ilə tanış olaq. Sonradan sizin cavabınızı eşidək.
Buyursunlar.
Alo, salam mələkim. Sizi 8-ci kilometrdən Çobanzada küçəsi 71-ci evin 1-ci blokun sakinləri adından narahat edirlər. Bizim blokun 1-ci mərtəbəsindən 5-ci mərtəbəsinə qədər qalxan 3 fazalı ışığın kabelin 1-ci mərtəbədə 2 fazası kəsilib 3-4 mənzilə qoşulubdur. Qalan 4 mərtəbə 1 faza üstündə istifadə edirlər. Buna görə də həm ışıqlar zəif olur, şam ışığı kimi yanır və bütün xalogenlik, kondisionerlər, cihazlar tez-tez nasazlıq üzündən aradan çıxır. Bununla əlaqədar ışıq idarəsindən gəlmişdilər, çağırmışdıq, müraciət elədik. Onlar dedilər ki, əlavə olaraq siz gərək kabel alasınız və əlavə müəyyən xərclər var. Onları həll edəsiz, onda biz sizə əlavə bu iki fazanı da qoşub çəkə bilərik. Mümkünsə bu məsələ ilə əlaqədar bizim sözümüzü aidiyyəti olan orqanlara çatdırasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Tanrıverdim, dinlədiniz. Yəni, bu biraz texniki məsələdir.
Təbii texniki məsələdir. Mən xahiş edərdim abonentimizdən rəsmi müraciət eləsin. Yəni, bəzi məsələlər var, bu sözlə, telefon zəncirinin həll olunmur. Rəsmi məktub yazsınlar və rəhbərliyə, ya texniki direktorun adına və o göstəriş versin, araşdırılsın və problem həll olunsun.
Yəni, bunu kim kəsə bilər bu üç fazanı? Yəni?
Onlar hamısı araşdırılacaq yerində. Rəsmi müraciət eləsinlər. Məhdud şəkildir.
Yəni, bu, belə deyək, bu işin həlli üçün vətəndaşlar xərç çəkməlidir mi?
Ölkədə? Siz indi baxır, bu haradadır. Biz birbaşa abonentin sayğasına gələn nöqtəyə qədər xidmət göstəririk. Sayğasından sonraçı abonentə aiddir. Yəni, tam yerində araşdırılacaq. Əgər sayğasından sonra xətlər lazımsa, təbii ki, abonent o əlavə xərcləri ödəməlidir. Ancaq sayğaca qədər olan xətləri bizim əməkdaşlar yerinə yetirərlər.
Mən də başa düşdüm ki, bu sayğaca qədər olan hissədə nəsə problem.
Tam yerində araşdırılsın, mən xahiş edərdim, dəqiq ünvanı göstərsin. Yəni, belə məsələlər sözlə, ya telefon zəncirlə həll olunmur. Çünki oranın təhlükəsizlikdir, yəni bu xətlərdir, elektrikə bağlı xətlərdir. Onlar hamısı rəsmi qaydada göstəriş əsasında həyata keçirilməlidir.
Amma hər halda siz ünvanı götürdünüz. Biz də öz yanımızdan maraqlanacaqsınız.
Məmnuniyyətlə.
Yenə də bir zəngimiz var. Burada işığın keçməyindən danışırlar.
Məmmədxanov Firidun Fərruqoğlu. Birinci qrup invalid. Mən asmayam. İndi bu işıqları bunlar gündə söndürür. Saat 1-in yarısı olur, işıqları söndürürlər. Səhər 6-da yandırırlar. Bunun adını bunlar nə qoyur? Çocuklar da qoyublar indi küçəyə, Allah'a şükür. İşıq da var. Nöş kəsirlər bunlar bu işıqları. Xayiş edirəm bu. Zəng ediyəsiz, öyrənəsiz bu rəislərdən görək bunlar nə istəyir bu cəmaatdan?
Burada abonent ünvan göstərməyib, tam verməm. Amma varmı Bakı şəhərində elə bir ərazi ki, orada işıqlar gecə sönsün, səhər yansın?
Bakı şəhərində harada, hansı işlər aparılırsa, xüsusilə də gecə vaxtla biz əvvəlcədən bir gün əvvəl məlumat veririk mətbuat vasitəsilə abonentlərimizə. Hansısa bir yenidən qurma işi ilə əlaqədar olaraq, ya bir təftişlə, ya transformatorunmu, yağın dəyişdirməkmi, xəttəmi baxış keçirməklə, bəzi vaxt gecə vaxtları bu işi həyata keçirirlər, abonentlərin narahat olunmasın deyə, yəni onlar uzun müddətli fasilə yaranmasın deyə. Dəqiq ünvanı desəydilər, biz araşdırardıq və səbəbini öyrənərdik.
Bir dinləyicimizi dinləyək.
Mən Koroğlu Rəhəmov küçəsi 26 mənzil səkkəsində yaşayan vətəndaş Musayev Azərəm. Nərmanov rayon işıq idarəsi gəlib, heç bir əsas olmadan qanunsuz olaraq mənə cərimə yazır. Mən də bu barədə iki dəfə şikayət eləmişəm Kazımzadə 20-də yerləşən Bakı elektrik şəbəkəyə, yəni onların abonentlərinin şikayətinə baxın şöbəsinə. Rəsmi heç nəyə baxmırlar şikayətə. Təzdən məcbur olub şikayət yazmışam prezidentin adına, prezident aparatına. Və oradan da həmin məktub göndərilib Bakı elektrik şəbəkəyə. Bakı elektrik şəbəkə bir ay müddətində cavab verməyəndə, yəni mən avqust ayının 18-də yazmışdım. Bir ay keçəndən, bir ay, bir həftə keçəndən sonra təkrar mən bir də prezidentin adına məktub yazdım ki, şikayətə cavab vermirlər. Oktyabrın 24-də mənə cavab gəldi və mən ki, qanunla mən ödəməliyəm yenə həmin məbləği, o cərimə olunan məbləği. Və məni dəvət elədilər Kazımzadə 20-yə, Bakı elektrik şəbəkəyə. Mən də getdim. Yenə şikayətə baxmadılar orada. Çünki orada qanunla heç nəyə baxmadılar. Nə rəsmi ərizə qəbul edirlər, nə rəsmi bir cavab verirlər. Yəni sözlə başını qatıb göndərirlər. Mən məcbur oldum, onların rəisinin yanına getdim ki, bəs vəziyyət belədir. Rəis o üstünü yenidən həmin şikayət müştəri xidməti bürosunun bölmə rəisinin üstünə yazandan sonra deməli, məndən 118 manat o cərmədən çıxdılar ki, rəis üstünü yazıb, biz də məcbur olmuş o yazdığına görə. Bəs bunu üstündən 118 manat çıxırıq, 132 manatın ancaq ödəməlisən. Mən onlara sual verdim ki, bəs elə rəisin yanına bir də gedəndə rəis üstünü yazmaq nədir? Siz bunu qanunla baxmalısınız. Yəni, şah qanun deyil, qanun şahdı. Qanunla nəcə mən ödəməliyəmsa bunu qanunləşdirin. Yox, əgər bu qanunsuz yazılıbsa, bunu təmiz çıxardın. Ancaq onlar yeni şikayətə baxmaq istəmirlər, yəni bu ölkədə şikayətə baxanlar da yoxdur. Ona görə xahiş edirəm, siz bunu efir vasitəsilə mənim məsələmi araşdırın.
Tərmənim dinlədiniz, yəni kifayət qədər şikayəti ilə dövlət orqanlarının qapısını döyüb. Yəni prezident aparatına tutmuş sizin birbaşa idarənizə qədər gəlib çıxmış bir şikayətçidə. İttihamlar da var ki, siz dinləmirsiniz onu.
Siz... O birbaşa səlahiyyətli şöbədə olub, komissiyada və o komissiya onun tərtib olunması, yəni orada sərf olunan elektrik enerjisi, elektrik enerjisindən istifadə qaydaları əsasında araşdırmalıdır. Araşdırdıqdan sonra tam hər hansı bir sərfiyyat uyğun gəlmirsə, yəni orada hər hansı sayğasdan mı kənar ya sayğasının üzərində olan işlədilmiş enerji nə qədər varsa abonent onu ödəməlidir. Yəni sərf olunan elektrik enerji haqqı ödənilməlidir. Sadəcə bu nöqtəncədən əgər narazıdırsa bizim Bakı Elektrik Şəbəkə rəhbərliyinə məktub yazsın, yenidən məktublə müraciət eləsin, komissiya yaratsın, tam dəqiq obyektiv araşdırılsın.
Yəni orada bir məqam var idi ki, bir ay ərzində mən cavab ala bilmədim. Yəni vətəndaşlara siz nə zaman, hansı müddət ərzində cavab verirsiniz?
Tam şikayətə uyğun olaraq qanun daxilində 30 gün müddətində cavab verilir.
Daha bir şikayətimiz Balaxandandır.
Problemim Balaxanı qəsəbi ikinci mədəndə işığın olmamasıdır. İşıqları vermirlər. Bilirik, əhalinin borcuna görə. Ancaq xahiş edərdik ki, hər bir qonşunun, hər bir insanın, hər bir sakinin borcu olan insanın qapısından ışığı kessinlər. İstəməzdə ki, o kişi ümumən kessinlər. Buna görə xahiş edirik ki, bir nəticə, bəlkə bir məlumat olsun, bəlkə bir şikayətimizə qulaq asan olsun. Təşəkkür edirəm.
Tamir mən bu cür, bax, bu kütləvi cəzalandırma üsulu nə vaxt sona çatacaq?
Doğru deyil, yəni biz orada ola bilər təsadüfdən hansısa bir ödəyən abonentin nəticəsi atandırılsın, amma ümumi bizdə elə yoxdur. Hər bir fərdi qaydada xəbərdarlığımızdan sonra fərdi qaydada borcu olanların enerji təsatlandırılır. Ancaq o ola bilər ikinci mədən, orada bəzi ərazilər var, bizim balansımızda olmayan bir transformatordan qidalanır. Yəni abonentlər oradan enerji təsatı ilə təmin olunur. Yəni bunlar hamısı bizim balansımızda olanda ya ola bilər sıradan çıxar, o şəkildə ola bilər. Ancaq fərdi qaydada bizim abonentsə və borcu varsa elektrik enerjisinə görə sadəcə fərdi qaydada dayandırılır.
Amma hər halda bu xanımın da şikayəti yəqin ki diqqətinizdə olacaq.
Yaşadığımız 2-ci Abrat kəndində, bax indi günün günorta vaxt saat 11-12 işləyir. İşığın gərginliyin gücü 180 voltdur. İndi siz fikirləşin, bu 180 voltla hansı cihazı işlətmək olar? Biz işığın pulunu tam şəkildə 6 qəpiklə tam ödəyirik də, onu güzəşlə vermirik ki, işığı niyə görə bizə tam şəkildə, tam gücü ilə verilmiş ki, bizə lazım olan aparatura, cihazları normal işlədə bilək. Məcbur olub ona əlavə transformator, stabilizator nəsə qoşmalıyıq ki, işıq artsın. Bir lampanın yerinə, iki lampanın yerinə üçün, dördün yandırmalı ki, bu da artıq enerji sərfidir. Bu da ki, heç kimə lazım deyil.
İkinci zabrat?
Məlum oldu, tək ikinci zabrat deyil, birinci zabratdan ikinci zabrat uğrağın ərazidə. Bilirsiniz, istər gününüz olsun, istər axşam olsun, orada istənilən qədər mübarək olsun, torpaq sahəsi alıblar, evlər tikiblər və hər kəs bir-birindən çəkib. Heç kəs Bakı Elektrik Şəbəkəyə müraciət etmir ki, bizə texniki şərt verin, bizə kabellə işıq çəkin, sayğac quraşdırın, hər kəs özü. Və bu gündə təbii ki, 180 də ola bilər, 160 da düşə bilər. Bu yüklənmə nəticəsində olur. Mən bilirəm, orada yeni bir şəbəkə qurulmalıdır. Yəni, əgər insanlar kompakt halda orada mənzili tikməmişdən əvvəl müraciət etməlidir. Tək bizə də yox, o cümlədən qaza da, suya da, yəni bu şəkildə texniki şərt almalıdır. Və buna uyğun şəbəkə qurulmalıdır. Bugün bizdə var, transformatorda var, xəttdə var. Biz o elə yerlər var ki, tək orada 2-ci zabrat, 1-ci zabrat ümumi olaraq Sulu Təpə qəsəbəsində hər yerdə hamı ev tikib, acizə bizim maşınımız o transformatoru ora gətirməyə yol tapır ki, hansı yolla və ya hansı ərazidə biz dayaq basdıraq, o dayaqlarla xətlər çəkək və yeniləşdirək, sayğa soyaq. Yəni bu şəkildə problemlər hamısı ev tikilməmişdən olmalıdır. İndi mən dəqiq bilmirəm, yəni bu ümumi bir məlumat verirəm. Təbii ki, yenə gec deyil. Bizdə orada nə qədər ev tikilibsə, onun uçotu lazımdır. Gəlsinlər Sabunçu rayonu enerji satışı və təhsilat idarəsinə uçota dursunlar. Kim uçota durmuşdu? Ola bilər 100 ailə üçünmü, 150 ailə üçünmü, 200 ailə üçünmü? Ona uyğun biz şəbəkə qurmalıyıq, yeni xətt çəkməliyik və bu problem aradan qaldırılmalı.
Bu yeni şəbəkə qurulanda bunun xərcləri kimin hesabına ödənilir?
Yəni baxır indi, təbii ki, bizdə inkişaf proqramı var, yenidən qurma. O layihə düşünülməlidir. Yəni onda hamısı qanun daxilində. Əvvəlcədən ev tikəndə, yəni fərdi qaydada özünə ev tikərsən, bütün o xərcləri özü eləməlidir. Yəni evində necə xətt çəkirsə, evinin işıqlandırılmasını, otaqlarının hamısının o xətləri ancaq ümumi olarsa şəbəkə qurularsa bu təbii ki baxılmalıdır bizdə.
Oldu Tanrı Edmən, bir zəngimiz olacaq.
Alo.
Alo.
Bəli.
Salam Qədir müəllim.
Salam.
Qədir müəllim, Azadlıq radiosundan qaynar xəttdən narahat edirik. Siz bizə bir şikayətiniz var Bakı Elektrik Şəbəkədən borcla bağlı. Sizin şikayətinizi indi biz dinləyirik, buyurun. Sizin şikayətinizi Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayevdə dinləyir.
Mənim evimə gəliblər işıq yazanlar. İşıq yazanlar gəlib mənim evimə baxıblar. Bir şey tapıblar yoxlama zamanı. Ondan sonra gəlib ki, bu 2004-cü ildə şotik qoyurlar, barmiq, özləri şotik qoyur. O şotiki güya 3 yerdən bərkidmək lazımdır. Mən şotik qoymamışam ki, mən şotik bərkidəm. Sən qoymuşsan, bərkidir. Bərkidilməyib, axt yazıblar mənlə, güya 3 yerdən bərkidilməyib. O axt yazıblar mənə 275 manat cərimə yazıblar. 275 manat. Mən gedmişəm Bakı Elektrik Şəbəkənin Nizami rayon şöbəsinə. Deyir orada komissiya müraciəti eləmişəm. 50 manat çıxıram. Yox, mən razı olmadım. Getdim Bakı Elektrik Şəbəkənin o Tanrıverdi müəllimin yanında. Onlar da 200 manat azaltdılar. Dedilər təcili gələk 70 manat ödəyəsən. Yoxsa işığı kəsirik. Mən 70-i ödədim. Tanrıverdi müəllim mənə dedi ki, ərzə yaz baxar o. Ərzə yazdım o Tanrıverdi Mustafayevə, bir də ki, Baba Rızayevə. Baba Rızayev də yazdı məktubun adını satış idarəsinin müdürü Qara Nəbiyev. Qara Nəbiyev məktub yazır mənə ki, Nazirlər Səviyyətinin qərarıdır, budur, bura. Mən ona dedim ki, kişi, Nazirlər Səviyyəti deyir ki, sakin, şotik bərkitsin. Harada yazın, gətir o qərarı göstər mənə. Sonra mənə sözü oldu ki, get Nizami rayonu, o yazı vaxtı sənə, get o yad eləsin.
Aydındır, Qədir müəllim, çox sağ olun. İndi sizin bu şikayətinizə Tanrıverdi müəllim aydınlıq gətirəcək. Buyurun, Tanrıverdi müəllim, yəni sizin...
Yəni burada artıq adam öz problemlərlə uğraşır. Mən xahiş eləyərdim, belə biraz o problemi həll eləmək üçün bizdə satış departamentinin direktor müavini var, Ələhbər müəllim. Hər üçüncü günlər qəbul edir. Bir müraciət eləsin Ələhbər müəllimə. Bu mənim səlahiyyətimdə olan məsələdir. Yəni incir, yəni narazılıq eləyir. Ancaq o problemi axırına qədər həll eləmək lazımdır ki, tam sayğacı olsun, nə işte sayğac üzərində onu ödəsən problem də olmasın.
Bu orada deyir ki, o bərkitmək məsələsidir. Bunu bərkitmək, yəni vətəndaş, mən bildiyim qədər sayğacı vətəndaş qoymur, abonent qoymur. Sizin işçiləriniz o sayğacı.
Üçüncüsə mənə də desin, xahiş eləyərdim. Yəni üçüncü gün mən də olum Ələhbər müəllimlə bir yerdə qəbul eləyək.
Sağ olun Tanrıverdi müəllim, ümid edirik ki, dinləyicilərimizin qaynar xəttə danışdığı şikayətlər öz həllini tapacaq. Qaynar xəttdə elektrik enerjisi ilə bağlı dinləyici şikayətlərini Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev cavablandırdı. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Azərbaycanda nəyə üstünlük verilir? Seçki məntəqəsinə yoxsa cəmaatın istirahətinə? Bakının Nərimanov rayonunda bir məhəllədə yerli icra hakimiyyəti Bisetka deyilən çardağı söküb yerində seçki məntəqəsi tikib. Özü də o çardağı ki, daha çox uşaqlar, məhəllənin əlil sakinləri bura yığışarmış, seçki məntəqəsi yoxsa Bisetka. Əməkdaşımız Durna Səfərli öz reportajında bu suallara cavab tapmaq istəyib. Reportajı dinləyək.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində düşünürlər ki, adam gözdən əlildirsə, onun işığını və havasını asanlıqla əlindən almaq olar. Gözdən əlil Xatirə Abdullayevanın dediklərindən bu nəticəyə gəlmək olar. Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə Nərmanov rayonundakı gözdən əlillər arasında münaqişə də Faiq Yusifov küçəsi 36-da 212 nömrəli məktəblə üzbəüz 2-5 mərtəbəli binanın arasında yerləşən Besetkanın sökülüb 2 mərtəbəli seçki məntəqəsi tikilməsi ilə başlayıb.
Deyirlər ki, yəni əlildirlər də, bunlara nə lazımdır işıq? Bu cür yəni ki, yəni bizim əlilliyimizi daha deyilə bilir ki, yadımıza salırlar da. Bə mənim pəncərəmdir, bax burada qalıram. Qaranlıqdır da, havanın qabağını alır, qaranlıqdır.
Bu tikintiyə icazə verməklə Şəhər İcra Hakimiyyəti 1-ci Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını pozub. Çünki sökülmüş bağça 2 binanın sakinlərinin yeganə istirahət yeri idi. İcra Hakimiyyəti digər tərəfdən şəhər salmanın əsasları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun Dövlət şəhər salma norma və qaydalarının da üstündən xətt çəkib. Çünki bu sənədlərin dediyinə görə seçki məntəqəsinin məhz bu yerdə tikilməsi yol verilməzdi.
Keçən illəri yayda gəldilər, söktülər Bisetkanı. Cəmaat biraz təşvişə düşdü ki, nə üçün? Dedilər ki, təzə Bisetka düzəldəcəyik. Nərmanov icra hakimiyyətinin işçilərindən. Bir də gördü ki, ücret tikiblər. Daha cəmaat nə qədər hay-küy elədi, xeyri olmadı.
Qurban Mirzəyev 1961-ci ildə Nərmanov rayonundakı 38 saylı binada yaşayır. Deyir ki, bina ilə seçki məntəqəsinin arasındakı məsafə də vətəndaşlara mane olur.
Cəmaatın pəncərəsinin qarşısına alır, havanın qarşısına alır. Bu birinci növbədə də ki, bu cəmaatın uşaqların istirahət yeri, biz uşaqlarımız çıxsın, getsin, o başla oynasın. Burada hazır Bisetka idi, otururdular, dincəlirdilər.
Seçki məntəqəsi ilə hər iki bina arasındakı məsafə təxminən 1.5 metrdir. Dövlət şəhər salma norma və qaydalarına görə isə bu məsafə təxminən 12 metr olmalı idi. Xatirə Abdullayevanın dediyinə görə, prezident seçkiləri ərəfəsində sakinləri aldadıblar ki, məhəllədə abadlaşdırma işləri görülür.
Birinci bizə necə aldatdılar bizi? Seçki qabağı idi də. Bloka qapı qoydular ki, güya, yəni buraları abadlaşdırırıq biz.
Əvəssalam, mələ.
Buranı da gizlincə, təsəvvür ki, qazırmışlar. Elə baxdı, o injener də özü bilir, görüb. Bir iki gün biz qar qoymadıq. Yəni uşaqlar, hamımız bütün həyətin uşaqları uçurdurdu. Onlar qazırdı, biz şey eləyirdik, şumlayırdıq. Ondan sonra da heç kim heç nə eləyə bilmədi, hamı iş adamı.
Sad eləyiblər binanın dibini. Bax, atqaz eləyiblər, su hamısı yığılır bu tərəfə, o tərəfə bir dənə yol keçməyi. Biz qabaq buradan keçirdik. İndi məcbur binanın o biri tərəfinə keçir.
Şəhərdə bütün tikintiləri nizamlayan normaya, dövlət şəhər salma norma və qaydalarına görə isə sakinlər binanın o biri başından fırlanıb yola çıxmağa məcbur olmamalıydılar. Qaydalarda deyilir, mikrorayon və məhəllələrin ərazilərində Mövcud olan binaların mərtəbəliyi 5 və daha çox olduqda, bir qayda olaraq 2 zolaqlı, 5 mərtəbədən az olduqda isə 1 zolaqlı yollar nəzərdə tutulur. 1 zolaqlı yollarda bir-birindən 75 metr aralı olmayan məsafədə eni 6 metr, uzunluğu 15 metr olan dönmə meydançaları nəzərdə tutulmalıdır. 18 saylı Nərimanov Nizami Seçki Dairəsinin sədri Qabil Kərimovun dediyinə görə, sözü gedən ünvanda ötən seçkidə məntəqəni icarə ilə götürmüşdülər. Həmin məntəqə indi başqa təyinat üzrə fəaliyyət göstərdiyi üçün yeni məntəqə tikilməsi zərurəti yaranıb. Dairə Seçki Komissiyasının təklifinə əsasən Faiq Yusifov 36-dakı meydançanın yerində 2 saylı seçki məntəqəsi tikilir. Bu məntəqənin tikilişinin vətəndaşların hüquqlarını tapdalanması məsələsinə isə Qabil Kərimov müdaxilə etmək istəmədiyini deyir.
Əsas bizə şərait yaradılması üçün yerli bələdiyyə qurumlarına və icra hakimiyyətinə müraciət edirik ki, bizim məntəqələrin şəraitini düzəldin. Yəni bizim elə vəsaitimiz yoxdur. Bizim vəsait hesabına o tikilmir ki. Yerdə qalan o mülki qanunvericiliyə görə əhali ilə münasibətlərə mən açığı müdaxilə eləmək istəmirəm. Mənim səlahiyyətim deyil. Bələdiyyə qurumlarına, icra hakimiyyətinə bizim məntəqənin yerləşdirilməsi barədə müraciət eləmişik. Onlar da həmin müraciətin əsasında bizə cavab veriblər ki, bəs belə bir məntəqə tikirik. Biz hal-hazırda da bu viskamız da oradadır. Bugün səhər asacağıq. Burada məntəqə kimi fəaliyyət göstərəcək.
Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə qanunvericiliyə istinadən deyir ki, seçki məntəqəsinin tikintisi təcil edirsə, onda alternativ torpaq sahələri axtarılmalıdır və ya sakinlərə alternativ meydançı təklif edilməlidir. Hüquqşünas deyir ki, bu halda isə qanun o binanın sökülməsini tələb edir.
Yəni burada açıq aydın görünür ki, meydançanın götürülüb və ya ləğv olunub yerində hər hansı binanın tikilməsi bu artıq yol verilməz. Qəza vəziyyəti yaradır, bütün texniki normaları, yəni kobud şəkildə pozur. Bir tikilinin düzgün normalara uyğun olaraq tikilməməsi arxasınca bir çox hüquq pozuntuları gətirir, bir çox pozuntular yaradır. Yəni burada təkcə tikinti normalarının pozulmasına getmir söhbət. Ekoloji tərəfi var. Müəyyən tələblər var binalarda. Gün işığının içəri düşməsi, təmiz havanın içəri girməsi. Yəni bunlar hamısı işlənibdir dəqiq. Bunu yəni açsaq biz məhkəməyə çıxartsaq, burada bir qovluq maddə yaranacaq, maddə çıxacaq ortaya ki, bu maddələr hamısı pozulur.
Şəhər İcra Hakimiyyətinin yol verdiyi pozuntulardan biri də Sadiqə Mehdizadənin xatırlatdığı ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanundakı şəhər salma və başqa yaşayış məntəqələrinin tikintisinə ekoloji tələblərdir. Meydandakı ağacları kəsdiklərinə görə və buna görə heç kim cəzalanmayıb. Halbuki oxşar hadisəyə görə Bakı sakini Əli Mənsurova az qala 10 min manat cərimə yazacaqdılar.
Bizim evin arxasında dövlətə məxsus olan meşə sahəsində icazəli yer götürmüşdük və həmin o orada ağaclara qulluq edirdik. Payızda bir də yazda bu ağacın quru budaqlarını biz kəsirik ki, ağac inkişaf eləsin. Və quru budaqlarını kəsən zaman iki nəfər polis işçi gəlib bizə yaxınlaşdılar, özlərinə təqdim edib dedilər ki, bəs bu qanunsuzdur, ağacları siz kəsirsiniz. Biz onlara başa saldıq ki, qardaş, ağacları biz kəsmirik, biz ağacların quru budaqlarını kəsirik ki, ağaclar inkişaf eləsinlər. Nəysə bunlar akt tərtib elədilər, nəyinədilər, axırda polisdən bizə məktub gəldi, getdim polisə ki, mənə 10 min manat cərimə yazdım.
Ağacı budayan Əli Mənsurovu 300 manat cərimələyən məhkəmə kimlərə hansı cəzanı kəsməli olduğunu da özünüz fikirləşin. Bu pozuntularda suçlu hesab edilən Şəhər İcra Hakimiyyəti və onun Nərimanov rayonundakı qurumunun əməkdaşları isə işə məsuliyyəti bir-birinin üstünə atmaqla suallardan yayındılar.
Hey, aç pəncərini, bırak güneş içeri girsin.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Əgər sizin də probleminiz varsa və bu problemin araşdırılmasını istəyirsinizsə, onda 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyin, probleminizi bizimlə bölüşün. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək.
Elədir ki, Bakı şəhərində bir yolu 5 dəfə asfalt deyirlər. Amma elə yollar vardı ki, 10 ildir ora bir dənə bir tikədə asfalt tökmürlər. Bu cəmaat yol nəqliyyat nazirliyinə, dövlət yol polisinə vergi verir, yol haqqı verir. Niyə görə bu pulları ödəyirlər, amma yollar təmir olunmur? Sağ olun.
Görəsən, əməkdar çoban adı nə vaxt veriləcək?
Salam Azadlıq Radiosu, Bakı şəhərindən daimi dinləyiciniz Rasim bəydir. Mən 18 martda keçiriləcək referendumla əlaqədar öz münasibətini bildirmək istəyərdim. Dünən məntəqə seçki komissiyasından konstitusiya ediləcək dəyişikliklərlə əlaqədar bir kitabça təqdim edildi Həmin kitabçada hal-hazır ki konstitusiyada olan maddələr və onunla ehtimal edilən dəyişikliklər dəyişikliyin layihəsi qeyd olunmuşdur. Əgər deputatlara istənilən sayda seçilməyə imkanı verilirsə və hazırki dəyişikliklərlə bağlı prezidentə dalbadal 2 və daha çox sayda seçilmək fürsəti imkanı verilirsə, onda niyə görə ombudsman, insan haqları üzrə müvəkkil yalnız bir dəfə və 7 il müddətə seçilə bilər? Seçilmək sayı üzrə məhdudiyyət götürülürsə, qoyun bu ombudsmana da aid edilsin. Çox sağ olun, fikrimizi dinlədiyiniz üçün.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsi, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın. SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.